Қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз. Біз барлықтарыңызға қайырлы таң деп айтамыз. Әдеттегіде Назар FM радиосында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Егер де өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе, бұлар адамгершілік қасиеттер. Ыбырай Алтынсарин. Адамгершілік бұл рухани тәрбие. Адамгершілік адам бойындағы ең асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өз-өзін сыйламайды. Құрметті радио тыңдармандары, тағы да қайталап өткен бүгінгі тақырбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы номерге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, немесе WhatsApp арқылы хат жазып, бізге қоңырау шалсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде сіздермен байланыста боламыз. Ендеше біз тамаша әнге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандары, сіздер Айгүл Иманбаеваның орындауында Өмір сұлу атты әнін тамашаладыңыздар. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 жүргізуші мен Лаура Ерланғызы. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Адамгершілік адам бойындағы гуманистік құндылық әдеп ұғымы. Кісілік, изгілік, имандылық тәрізді ұғымдармен мәндес. Адамгершілік, адамшылық, қаталдықпен салыстырғанда жақсылық тілеу, қарым-қатынастары. Халық дүниетанымында мінез-құлықтың әртүрлі жағымды жақтары осы ұғымнан таратылады. Мінез-құлық пен іс-әрекеттер де көзге түсетін төмендегідей адамгершілік белгілерін атап өтуге болады. Адамды қастерлеу, сыйлау, сену, ар-ұятты сақтау, имандылық пен рахымдылық, ізеттілік пен кішіпейілділік, әділдік, қанағатшылық тағы басқа. Адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттілігімен ардақты. Адамгершілік адамның рухани арқауы. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, міне біз қозғап отырған тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Егер де өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 міндетті түрде хабарласыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз міндетті түрде аты-жөндеріңізді атап осы Назар FM радиосында оқитын боламыз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз, құрметті. Бүгін 6 желтоқсан 2017 жыл. Ендеше біз өзіміздің әдеттегіде тарихқа үңілу айдарына береміз. Қазақстан Республикасында прокуратура органдарының құрылған күні 1991 жылы 6 желтоқсанда Қазақ КСР прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін құру, олардың еркіндігін және тәуелсіздігін қамтамасыз ету туралы қаулысы қабылданған. Осыған орай күнтізбеде жаңа мереке пайда болды. Финляндия Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні, ол 1917 жылдан бастап аталып келеді. Ең алғаш Финляндия мемлекетінің тәуелсіздігін кеңес үкіметі таныған болатын. Сол кезден баста бұл оқиға Финляндия Республикасының ең басты мерекесі ретінде атап өтіледі. Қазақстан Республикасы мен Финляндия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы мамырдың 13-інде орнатылды. 1939 жылы Қазақстанның халық жазушысы, әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, Қазақстанның еңбек ері Әбіш Кекілбаев дүниеге келді. Атырау облысында туған, 2015 жылдың 11 желтоқсанда дүниеден өтті. Қазір ол ағамыз тірі болса 78 жасқа толар еді. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер тарихқа үңілу айдарына куә болып отырсыздар, естіп отырсыздар. Біз тағы да эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Осы тақырып төңірегінде біздер әңгіме қозғайтын боламыз. Эфиріміздің байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз тағы бір әңге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Сәнің бәрі берді ғой жанды балқыта. Шығайықшы шыңға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыта. Желбіреген гүлде, елжіреген күнде, бір мәнің жоқ, қалшы бұқтай бойында. Жарқан жүзді жанна,
құрметті радио тыңдармандар, Әділер Жеңіс әншіміздің орындауында еркелеші еркем атты әнін тамашаладыңыздар. Біз тағы да эфирімізге қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырып адам бойындағы асыл қасиеттер. Назар ФМ радиосының тікелей байланыс телефоны 8-707-724-30 және жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттігімен ардақты. Адамгершілік адамның рухани арқауы. Құрметті тыңдармандар, біз осы адам бойындағы асыл қасиеттер, бұл жастық тәрбиесі, жалпы отанына деген достық тәрбиесі, рухани адамгершілік тәрбиесі жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше, құрметті тыңдармандарымыз, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жастық тәрбиесі жастар таусылмас күш пен сарқылмас қайраттың нышаны. Абылай хан адамзаттың жадында мәңгіге сақталған тарихи миссиясын атқарған тұста небәрі 20 жасында еді. Византия империясын тізе бүктірген шағында Фатих Султан 21 жасында болған екен. Ұлы Ескендір әлемдегі ең үлкен мемлекетті құрған кезде қылшылдаған жас жігіт болыпты. Олардың қай-қайсыста өмірін күреспен өткізген, өйткені олар халық қамын жеп, жарға құлағы жастыққа тимегендер. Өзіне жүктелген міндетті ғана орындау еңбек қорлыққа жатпайды. Еңбек қабілетін тол қолданған адам нағыз еңбек сүйгіш адам. Жастар тарихи құндылықтар мен рухани қасиеттерге ұмтылып, өздерін өмір сүріп отырған заманға лайықтай білсе, көңілдегі көксеген мұратына қол жеткізу тіпті де қиын болмасы ақиқат. Сонда ғана тарих алтын әріптермен аттарын жаздырып кеткен ұлы тұлғалармен иық теңестіре алады. Ал айырмашылық кезең мен мекенде ғана болмақ. Жастарды жақсылыққа бастайтын жақсы қасиеттерінің бірі ауызбірлік пен ынтымақ. Осы бағдарда өзіндік болмысы қалыптасқан жасты еуропалық мәдениет те, өркениетті мемлекет те, жетілген техника да қорқыта алмайды. Бірлік болған жерде әрдайым тату тірлік болмақ. Мұның бәрі жангештілікті, жанғиярлықты талап етеді. Ұрпақтың жаңаруы мемлекеттің беріктігін, оның гүлдеуінің айқындайды. Қазіргі жастар осыны жетік түсінулері керек. Халқымыздың сан жағынан көбейіп, сапа жағынан тұрақтауы міне осы ақиқатқа тәуелді болмақ. Жастар елдің болашағы, болашаққа сенім артуы, жеңісі де жемісті келешектің көріністі. Жастар мемлекетіміздің қуатты тірегі бола алса, онда экономикалық дағдарыс пен әлеуметтік шиеленіс мүлдем бас көтере алмас еді. Ұлтжандылық, отан сүйгіштік әрбір адамға керек қасиет. Адам бойындағы бұл қасиеттер болмаса, елінің азаматы өз халқының ұлы мен қызы болуы мүмкін емес. Өз отанын, өз ұлтын сүймеген адамнан ешқандай жақсылық күтуге болмайды және оның опасыздық жасауы да әбден мүмкін. Ондай адамдар елінің қорғаны да, патриоты да бола алмаз. Ұлтжандылық дегеніміз ол өз ұлтын сүю және өз халқы үшін аянбай еңбек ету. Ұлттық мүддені қорғау қайда жүрсе де өз ұлтының баласы екендігін ұмытпау сонымен қатар басқа ұлттың өкілдеріне құрметпен қарап өз халқының мүддесіне сай саяси экономикалық әлеуметтік мәдени мәселелерді шешуге атсалысу ал отан сүйгіштік ұлтжандылықтан бөліп қарауға әсте болмайды бұл екі ұғым бір-бірін толықтырып отырады бұл жайлы біз ары қарай айтатын боламыз алдағы уақытта құрметті радио тыңдармандары Бүгінгі міне біздің эфирімізге қосылған тыңдармандарымыз болса, тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Жалпы жеке адамның бойындағы асыл қасиеттер емес. Осы отан сүйгіштікке, өзінің достық қарым-қатынасына, ата-анасына деген, туысына деген сондай асыл қасиеттер. Төңірегінде біздер әңгіме қозғайтын боламыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Немесе WhatsApp арқылы да хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әңге береміз.
Қандай әсі
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз бірер минуттан бұрын сіздерге осы жалпы отан сүйгіштікті ұлтжандылықтан бөліп қарауға әсте болмайды деп айтып кеткен болатынбыз. Ендеше біз жалпы отан сүйгіштік дегеніміз не? Сол жөнінде айтып кететін болайық. Отан сүйгіштік дегеніміз ол жеріне, өз халқына деген сүйіспеншілік қана емес, сонымен қатар өз отанын анам, жаным, жүрегім, өмірім, қаным деп қарап өмірін қиюға даяр бола алу. Әрбір жас өзінің нақты сенімін, ұлты мен жеріне деген сөнбес сүйіспеншілігін дұрыс қалыптастырып, еліміз бен ұлтымызда қызмет деп саналмайтын әрбір істі бос, пайдасыз деп ұғып, бұларды санасы мен көңіліне орнықты етіп орналастырған жағдайда, оның көңілі мен рухы сергелденге салынбай, өзін сақтап қала алады. Достық тәрбиесі. Достық адамдарды бір-біріне туғандай бауыр етіп, жақын ететін, араларын кіршіксіз таза етіп, байланыстыратын ізгілікті қарым-қатынас. Достық сезімі адамдардың бойында жаратылғаннан бар. Қандай болмасын адамның өз сырын айта алатын, дертін сөйлей алатын, жарылып шын жасырмайтын, еш нәрсесін бүкпелемейтін адамдары болады. Міне ол дос адам. Дос болу дегеніміз адамдардың танысқаннан кейін бір-бірлермен жай ғана араласу емес, дос болу танысқаннан бастап шынайы тілектестікпен араласу керек кезінде қол ұшын беру, басына қиын жағдай туындаған кезде жанынан табылу. Оны қажетсіну, сыйлау, құрметтеу, алдамау. Иә, шынымен де достық сезім деген ол өте керемет нәрсе. Қиынғыстау кезде әрине үмітіміз бір Құдайда, өзіміздің ата-анамызда және достарымыз. Қазақта айтады ғой, мақал бар, 100 сомың болғанша 100 досың болған жақсы деп. Иә, достық қарым-қатынас өте жақсы. Өз басында мысалы бір 3-4 жақсы араласатын достарым бар, Құдайға шүкір. Бір туған күн болған кезде немесе бір қонақ шақырған кезде ертерек бір-біріміздің үйімізге келіп көмектесіп, сондай қиынғыстау кезде бір-бірімізге қол ұшын беретін сондай жандарымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, және де осы достық тәрбиесі, достықтың бойындағы адамгершілік қасиеттер болса, эфиріміздің байланыс телефоны 8-707-724-30. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Достық сезім өмірдің өзінен туындайды. Кісі күнделікті араласып жүрген адамдардың ішінен өзінің жанына жақын, өз табиғатымен үндес, өзін сатып кетпейтін, адалдығына шүбә келтірмейтін жанды кездестіреді. Содан онымен өте жақын араласа бастайды. Уақыт оза бір-бірлеріне арасында мызғымас достық орнайды. Халық педагогикасына жігіттің жақсы жаман болмағы, өскен ортасы, жора жолдасы және жан ұясындағы достыққа байланысты деп бағаланған екен. Оны жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа дейді. Жаманмен жолдас болсаң, кесірі жоғары, жақсымен жолдас болсаң, несібі жоғары деген сияқты мақал-мәтелдерден айқын көрінеміз. Осындай халықтың мақал-мәтелдерді тілге тиек ете отырып, базар жырау, жолдас болсаң, жақсымен жетеді қолың мақсатқа. Жолдас болсаң, намертпен аунатар бір күн батпаққа дейді. Есің болса ерсерек, күн үлгері күтініп, бәледен аулақ бос сақта. Екі талай жерлерде адамға қайыр қылмайтын, ақшаның татын жалаған, түспесін ісің ақмаққа деп айтып жатады. Міне, базар жыраудың керемет сонда бір сөздері бар екен. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Адам бойындағы асыл қасиеттер төңірегінде біздер әңгіме қозғап отырмыз. Жүргізуші Лаура Ерланқызы. Өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе өзіміздің байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар, біз міндетті түрде сіздермен қуана-қуана байланыста боламыз. Ендеше тағы да бір тамаша әнге берейік, құрметті радио тыңдармандар.
дертім ай, қыздар ай, қырғын ай, қыр басында ойнақ, күнде мәжістінді ойнақ, екі мәнақ, нақ, нақ. Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем, айтта бар, жиналған қыз боз бала. Ай қырғын ай қырбасында қыз ойнап, күнде мәжісінді ойнап.
Ішім ай, дертім ай, қыздар ай, қырғын ай, қырбасында қыз ойнап, күнде мәжісінді ойнап. Нақ, 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 нақ.
Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем, айтта бар, жиналған қыз боз бала.
Құрметті радио тыңдармандар, қоңыр тобының нақ-нақ әнін тыңдадыңыздар сіздер. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Егер біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, адамның бойындағы асыл қасиеттер төңірегінде біздер әңгіме қозғап отырмыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз рухани адамгершілік тәрбиесі жайлы. Өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды жеке тұлғаның әдеп ұстанымын оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральды қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Оқушыларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу болашағына жол сілтеу бүгінгі қажетті кезек күттірмес мәселе. Әсіресе мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің мазмұны осы жастағы балалардың ерекшеліктеріне сай келуі тиіс. Негізгі міндет балалардың жақсы әдеп мінез құлықтың қалыптастыруы. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік рухани тәрбие беру. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай құнды қасиеттерге ие болым. Рухани бай адамды қалыптастыру баланың туылған кезінен басталуы керек. Халықта ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсын деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқарады. Рухани адамгершілік тәрбие екі жақты процесс. Адамгершілікке еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде үлкендердің қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру барысында ойын және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады. Мектепке дейінгі балаларды адамгершілік сана сезімін оятып, жағымды мінез құлқын қалыптастыруда даярлық тобының балаларына арналған ашық сабақтар, мамандықтар және мамандықтар жүргізіледі. Міне, осындай түрлі мектеп қабырғасында ашық сабақтар жүргізіледі. Оның жаңағы тәрбие сабағы, сағаты, ол жаңағы ойнайық та ойлайық деп өткізеді. Мұның бәрі адамгершілікке бағытталды. Әрі дәл осыған кереғар қасиеттерді бала бойынан кездестіреді. Және оған керекті әдіс амалдарды іздестіріп, қолданып келеді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз адамгершілік адамның бойындағы асыл қасиеттер оның бірі адамгершілік қасиеті. құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, адамгершілік бұл әр қашанда сондай мәңгілік болатын тақырып. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола алады дейді Сухамлинский. Демек, шәкіртке жан жақты терең білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасына, айналасы мен санасына ықпал етері сөзсіз. Рухани адамгершілік білім беру жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды дарту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет дарының ашыла түсуіне, ақыл парасатын дамытуына, яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, біз міне жалпы рухани адамгершілік адам бойындағы ең асыл қасиеттің бірі бұл адамгершілік қасиеті. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біз осы жөнде тақырып әңгіме қозғап отырмыз. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз тағы да бір тамаша әңге береміз. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, қоңырау шалып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздермен байланыста боламыз. Ендеше Азия тобының орындауында «Ауылға кел» атты тамаша әнін тыңдаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз адам бойындағы асыл қасиеттер. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Бізге тыңдарманнан бір хат келіп түскен екен. Адамның ең жақсы қасиеті шыншылдығы болса керек, ал ең жаман қасиеті болса оның қанағатсыздығы. Яғни адам баласы бұл дүниеде еш нәрсеге қанағат етпейді дейді. Шынар есімді қыз жазған екен. Рахмет, Шынар. Шынменде дұрыс айтасыз, иә, адамның ең жақсы қасиеті бұл шыншылдығы. Әрқашанда шыншыл болып, мейлі қандай жағдайда болмасын, біреу бізді ренжітсе, немесе біз біреуді ренжітіп алсақ, барып кешірім сұрап, немесе сол достық қарым-қатынасымызды тоқтатпайық, үзіп алмайық, бір жерде келіспеушілік болып қалды деп соны ара жігін ажырата біліп, соны бір мәмілеге келіп, әрине сол шыншыл бола бастасақ адамдармен, бір нәрсеге қатты қапалы болсақ, қуанышымызда, ренішімізде, қайғымызда бірге бөлсе білетін, сондай бір шыншылдыққа жетпейтін еш нәрсе жоқ. Ал ең жаман қасиеті шынменде қанағатсыздық. Қазақта мақал бар ғой, қанағатсыздың көз үлкен, ақылсыздың сөз үлкен деп айтып жатады. Шынменде қанағат тұта білейік. Себебі өзі жаратушы бір құдайымыз өзінің келі жазбаларында айтқан, ертеңгі күнді не ішем, не кием деп ойламаңыздар, барлығын маған тапсырыңыздар деп. Иә, шынымен де, не ішем, не кием деп сондай тойымсыз болмай, ананы алып, мынаны алып деген сияқты, көбінесе біз өзіміздің ішкі осы өзіміздің бағамызды көтеру үшін біз көбінесе осы киіммен, немесе адамдардың бір мақтау сөзіменен біздер өз-өзімізді ылғи соған соны қалап тұрамыз көңіліміз. Әрине бір-бірімізге жылы сөзімізді аямайық. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ішкі қанағатымызды біз тек қана бір Құдайдан ғана күтейік. Және соған шүкір ете білейік, соған сабырлы болайық. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар деп осы біздің Майқы би атамыз айтып кеткен. Шынменде, иә, Шынар, шынменде сондай ең дүниедегі жаман нәрсе бұл қанағатсыздық. Мен сізбен келісемін. Құрметті тыңдармандар, осылай хат жазып, өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Рухани адамгершілік тәрбиесі жайында біз әңгіме қозғаған боламыз. Ендеше осы жастайынан балаға себебі баланы жастан деп айтып жатады. Кішкентай кезінен біз қалай тәрбие берсек, бала үлкен кезде, үлкейген кезде ұяда соны көретін болады. Соны білетін болады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бала тәрбиелеудегі осындай міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекемелер мен отбасы. Осы екі арнада жүргізілетін тәлім тәрбие сабақтаса ұштаса өткізілгенде ғана көздеген мақсат нәтижелі болары сөзсіз. Міне, бүгінгі жаңа қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, бойында ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан ертеңгі қоғам егері боларлық парасатты азамат тәрбиелеп өсіру отбасының, балабақшаның, барша халықтың міндеті. Адамгершіліктің, тәрбиенің адам бойында осы жақсы қасиеттерінің болуы, жанұяға, өскен ортасына байланысты, баласының дұрыс екенін қоштап, оң бағыт беріп, теріс жерін дереу жөндеп, демеп жіберу ата-ана мен тәрбиешіге жүктелер міндет. Адам бойында жақсы қасиеттер көп болса, оған бақыт та қонады деген сөзге сүйенсек, жағымсыз қылық қасиеттер болса, одан арылту қажет. Көптеген қайырымды істер жасап, жақсы мінез құлықтарды өн бойыңа жинап, ақылдылық танысаң, мінез адамшылдық болғаны. Қорыта келгенде, уақыт алабынан туындап, білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер баланы тәрбиелеу осы заман талабына сай үйлесімді деңгейді қайта құруды міндеттейді. Тәрбие мен оқу егіз деген сөз бар. Тәрбие бар жерде ғана сапалы білім саналы ұрпақ болады деген дана халқымыздың мақалына сөзіне сүйенеміз. Я, құрметті тыңдармандар, алда біз әлде осы достық тәрбиесі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, хат жолдаңыздар. Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз тағы да бір тамаша әңгіме береміз, құрметті біздің радио тыңдармандар. құрметті радио тыңдармандар, Жұбан Жексенұлы әншіміздің «Дударай» әтті тамаша әнін тыңдадыңыздар. Біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды, бірақ біз әлдестермен осы біткенше бірге боламыз. Құрметті тыңдармандар, сіздердің әлде кішкене болса да уақыттарыңыз бар. Тақырыбымыз бұл адам бойындағы асыл қасиеттер. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Қазақ тілінде әдептілік, сыпайылық, ізеттілік деген сөздердің түп мағынасы бір. Ол адамгершілік, яғни ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, шыншыл және әділетті болу. Сондай-ақ адамның көпшілік алдында өз-өзін ұстай білу. Адамгершілік адамзат қоғамының даму тарихы арқылы қалыптасып, әрбір дәуірдің өзіндік қайшылықтарымен біте қайнасып, әлде жетіліп келеді. Жомарттық, батылдық, шыншылдық, сыпайгершілік, әділдік пен достық, ар, намыс және тағы басқа адамгершілік категориялары сонау көне дәуірден басталып, күні бүгінге дейін өз маңызын еш жоғалтпай келеді. Сондай-ақ адамзаттың ішкі рухани адамгершілік дүниесінің негізгі формалары үміт, сенім және махаббат үнемі даму үстінде. Адам болу қасиетті атақ. Адам атың болған соң сен ата-анаңның, еліңнің, отаныңның перзентісің. Отан алдындағы қарызың мен парызың, ең ұлы жауапкершілігің. Адам болшын Абай атамыз айтқандай, сүймесек, сезбек, сүймек, сезбек, кеймек, харекет қылмақ жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек, ақыл керек, ес керек, мінез керек. Міне біздің ұлы Абай атамыздың осындай бір тамаша керемет сөздері бар. Адамгершілік халықтың әдет ғұрыптарымен, дағдылы дәстүрлерімен тығыз байланысты. Ол жеке адамға сыртқы дүние сияқты болса да, сайып келгенде онымен рухани куәландырылуы. Біздің тыңдарманнан хат түскен екен, біз оны міндетті түрде оқитын боламыз. Ең жақсы қасиет бұл сабырлық таныту. Иә, көбінесе біз сабырлық танытпай, әр нәрсенің байыбына жетпей, біз кейде өзіміздің бір мінездерімізді көрсетіп қалған жағдайда артынан келген әттеген ай деп өзіміздің бармағымызды тістеп жататын күндер болады. Сондай уақытта ең жақсы қасиет бұл сабырлық. Сабыр түбі сары алтын деп айтып жатады қазақтың мақалында. Ал жаман қасиет ол өтірік айту үшін менде. Әрқашанда шыншыл болғанға не жетсін. Өзіміздің ойымызда болған ойымызды жасырмай, ішкі күйімізді сол адамға жеткізе білу, өзіміздің шынайылығымызды, ақиқатымызды жеткізе білу, әрине бұл әр адамның бойында бола бермейтін қасиеттердің бірі өкінішке орай. Сондықтан да әрқашанда шыншыл болайық. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деп айтып жатады. Сондан да қандай жағдай болмасын, еш қорқпастан шыншыл айтуға не жетсін. Иә, мен келісемін. Және де тағы бір тыңдарманнан хат келген екен. Атым Диас дейді. Ең жаманы жалқаулық. Иә, жалқаулық адам бойындағы ең жаман қасиет. Бұл жалқаулық. Адамның жақсы қасиеттер де, асыл қасиеттер де, жаман қасиеттер де ол арғашына бірге болып жатады. Сондықтан да не ғұрлым біздер жақсы қасиеттерге, асыл қасиеттерімізді артыра білейік, құрметті радио тыңдармандар. Шынымен де диқаннан жет жалқау арын жет деп айтып жатады. Немесе еңбек мұратқа жеткізер, жалқау абырой кетірер деп айтып жатады. Иә, шынымен де Диас Менспен келсем, ең жаманы жалқаулық. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Бұл адамға қойылатын басты талап, бұл асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Иә, ол өзінің адамгершілігімен, әділеттілігімен әрқашанда ардақты болып жатады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз, құрметті біздің радио тыңдармандар. Берімбек Беспаев, «Терме жақсы мен жаман адам». Тыңдаңыздар.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған жоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сірі тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңай. Сарқырар сулар саладан асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаманға тар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. Жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шағаң отаның қоршаған орта баубағың. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны.
Құрметті радио тыңдармандар, Мейрамбек Беспаев ағамыздың орындауында, әншіміздің орындауында сіздер терминді тыңдадыңыздар. Терминнің аты «Жақсы мен жаман адам». Өте керемет ән. Ендеше құрметті біздің радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Адамгершілік халықтың әдеп ғұрыптарымен, дағдылы дәстүрлерімен тығыз байланысты. Ол жеке адамға сыртқы дүние сияқты болса да, сайып келгенде онымен бірдей қоян қолтық қосыла кетеді. Ал мораль болса адамның ішкі сенімділігі, рухани куәландырылуы, адам баласының қоғамда бағалануы, дәріптелуі, ардақталуы тікелей оның адамгершілік қасиеттеріне байланысты. Ал егер айналасындағыларға қайырымды да адал болып, бүкіл қарым-қатынастарын адамдық тұрғысынан реттейтін болса, нағыз адамгершілігі мол жан болып шыға келеді де қоғамдағы сыйлы бағасына орнын да иемденеді. Жақсылық пен жамандық адамның іс-әрекеті арқылы өлшенеді, ал бұл іс-әрекеттерден моральды қасиеттер туындайды. Осы моральды қасиеттерге ие болған адам адамгершіліктің не екенін жақсы түсінеді. Әдептілік жағынан кішіксіз таза болу дегеніміз адамгершіліктің асқар шыңы. Адамгершілік қарумен қаруланған адам өзгелерінің қайғы қуанышына ортақтасып, оларға қысылған қол үшін береді. Ол өзгелерінің жақсы әдістері мен істерін өз басына сіңірудің өмірдегі ең асылда игілікті дегендерді күнделікті тұрмысқа енгізудің үлгісін көрсетуші. Құрметті радио тыңдармандарымыз, осымен біздің бір сағат көлемінде адам бойындағы асыл қасиеттер туралы әңгіме қозғадық. Хат жазып бізге Диас есімді, Шынар есімді тыңдармандарымызға мың алғыс. Әрқашанда бізбен Назар FM радиосымен бірге болыңыздар, тыңдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бір сағат көлемінде болған жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, мен сіздермен қоштасамын. Жақсы, сау болыңыздар.